Já, útsveitin, þessi bæjar rýma. Það alls svo... Útsveitin, er það...
Já, útsveitin er nú hérna inn að kirkju vels á, sem sagt.
Já.
Að talin vera.
Og frá...
Búlansöða.
Frá höfðakoti.
Frá Búlansöða, já.
Frá Búlansöða.
Það hreftur mótin þegar við eru já. Í höfðan.
Það nefnilega það. Og hann hefur þá...
Frá Búlansöða.
Og hann hefur þá ort alla húsræðundur á því svæði.
Já, sennilega.
Já. Og kalla það bæjarrímu.
Bárður og Bergur, sko, þeir eru nýr í Krossnesi í þetta skipti.
Bæður.
Reru þaðan, þegar Jóhannes gerði þessar vísur.
Já.
Þess vegna er það í samhengi, sko, samhengi, alla leiðin á Bryggju, sko.
Já.
Lárplásið og...
Einmitt.
Lárflasið og gálutröð og Krossnes. Það var maður alltaf breykjar að það var. Ég maður bara ekki, það var einu Þóra Halta, ánum Þóra Halta.
En segðu mér eitt, Magnús. Þú hefur nú heyrt eitthvað kveðið svona líka núna í seinni tíð, til dæmis í útfarpin og svoleiðis, er það ekki? Eitthvað svolítið?
Nei, nei, ekkert. Já, einstakur sinnum, jó, hefur hann verið kveðið í útvarpin.
Já.
Einstakur sinnum að mönnum úr í Reykjavík.
Já. Finnst þér þetta nú vera líkt þessum kveðskap sem þú vandist?
Ha.
Finnst þér það nokkuð líkt þeim kveðskap sem þú vandist?
Ó, nei, það nú dálítið frá brugðið.
Já, og hvernig þá helst?
Dálítið frá brugðið. Stemman hjá þeim.
Já.
Já.
Og hvernig finnst þér þá að vera frábrugðið?
Já, ég kann nú ekki segja það.
Nei, nei. Finnst þér það líkara söng?
Já, og það er nú líkara, já.
Já.
Nei, það er nú stömmir sem að kveða nú hans sig vel.
Já.
Það var kveðið hans sig vel í útvarpið.
Já. Já, já.
Já, já. Skáraði nú hitta módlan.
Já. En hver finnst þér nú fara helst munurinn á því að kveða og syngja?
Það er syngja?
Já.
Þetta er eitthvað hver er neygður fyrir.
Já.
Neygður til.
Já.
Ég hefði nú ákaflega gaman að söng.
Þú hefði mjög gaman að söng, já.
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 Langaði mikið til að læra söng, en það var nú aldrei þannig.
Nei.
Aldrei það frjálsar að eigi geti það.
Nei. En þú er kannski eitthvað fengist við að syngja. Þú er eitthvað svona sungið að gamniðinu.
Ha.
Þú hefur samt eitthvað sungið þá að...
Ég stöku sinnum svona.
Já.
Hef ég fylst með.
Já. En meira gert að því að kveða.
Ha?
En meira gert að því að kveða, sagði ég.
Já.
Já.
Nei, ég hef lítið gert að því.
Já, já.
Já, lítið gert að.
Þegar þú varst ungur, þá hefur nú eitthvað fengist við, er það ekki?
Ég hefði dálítið náhuga fyrir því þegar ég var ungur, já, og pappi var alltaf að kveða.
Já. Hvað ertu þá stundum með honum? Hvað ertu stundum með honum?
Nei, nei.
Nei?
Nei. Nei, blessaður. Ég er ekkert að þessu með.
Jæja.
Nei,
nei, þú myndir kannski vilja segja mig svona frá... Þeim kvæðamönnum sem þú manst eftir frá því að þú varst ungur, eitthvað, ef þú manst eitthvað.